державный капитализм, які характерны, ну, скажем, для краин по аудионно-усходней Азии 50-х-60-х годов, а зараз мае место у пэвной ступени у России и Казахстане. Сутность этой модели – это отмова от популизму и спораджения олигархов. До речи, те сюжеты, про які я казал на початку, яны насамрэч связанные с магчимостью гэтага шляху. Я, калі вось размаўляў з удзельнікамі гэтых зімніх страйкаў прадпрымальніцкіх, шмат хто з іх казаў такую, ну, ці показку, ці чутку, а можа і не чутку, што, маўляў, вось гэтае нішчэнне, знішчэнне дробнага бізнесу, мэта-то яго, насамрэч, гэта замест іх паставіць вялікія супермаркеты, канцэнтраваць это і канцэнтраваць гэта ў руках сваіх людзей. Ну і вось тое ж рашэнне Лукашэнкі пра акцыі, гэта на такім маленькім сегменце, але, ну, гэта вельмі нагадвае чубайсаўскую прыватызацыю, у выніку якой паўстаў цяперашні расійскі алігархат. Ну, не будзем перабольшваць, зараз-то ў нас насамрэч алігархаў такіх няма, такіх сур'ёзных, як, скажам, там, Абрамовіч, Дэрипаска ў Расіі, ці Каламойскі, Пінчук ва Украіне, але яны будуць, яны з'явяцца, калі вось улада абярэ менавіта гэты, такі сярэдні, трэці шлях. Дык вось, ці будзе ён абраны, і калі будзе, то якія наступствы гэта будзе мець для ўлады, для грамадства, ну і для, скажам, апазіцыі, якія магчымасці адкрые, якія магчымасці закрые. Юрий Чавусов.
Мы просто не валодаем інформацією адносно того, який проект приватизації обирається. І я би вельми з осторожністю сказав про те, що мета цього проекту – це формування олігархату у тим вигляді, який був у Росії після приватизації. І нас подарує Чубайс. Бо олігархи по своїм визначенням – це не тільки економічна улада, гэта улада палітычная, а наш рэжым будзе вельмі асцярожна ставіцца да магчымасці вось фармавання такой праслойкі людзей, і на мой погляд, наўрад ці там будзе абраны такі шлях, які будзе прадугледжваць неабходнасць падзяліцца уладай з нейкай групоўкай ці нейкімі групоўкамі. Наадварот, і тут мы вяртаемся да пытання нацыянальных каштоўнасцяў, і на мой погляд, усё выглядае, што беларуская ўлада абрала такі шлях прыватызацыя без унутраных алігархаў. Тобто, калі патрэба ў прыватызацыі дыктуецца не, скажам так, неабходнасцю лібералізацыі гаспадаркі цалкам, а неабходнасцю атрымання сродкаў ад продажу, наприклад, голубых фішек національної господарки, то режим більш схильний на те, щоб продати це заміжним інвесторам, які не будуть так моцно вмішуватися в внутрішні політичні розклади і, наоборот, будуть зацікавлені у захованні гаранта сьогоднішніх правил гульні. Це значить, будуть зацікавлені у захованні сьогоднішнього політичного режиму. Навіть якби без отрісамлення персонально, наприклад, з сьогоднішнім керівником держави, але якби з сьогоднішнім розкладом у політичній системі. А національні, скажімо так, багаті, заможні люди, щось вони отримають, але це будуть ті кавалки економіки, індустрії, які не дозволять їм здобути політичну уладу.
Віталь, а наколькі ви лічыце магчымым вось такі паварот? Бо я так разумею, вот тое, пра што пісаў Алексей, сутнасць думкі яго палягае ў тым, што дзяліць на ўсіх ўжо мала. Дзяліць на ўсіх усім не дастанецца. І таму магчымасць ёсць дзяліць на алігархаў. У іх знайсці сацыяльную падтрымку, у іх знайсці палітычную падтрымку, а не ў народзе, якога ўжо няма чым карміць.
Ну, безумоўна, магчымасць такой трансфармацыі зараз уладай прасочваецца. Улада, напэўна, разлічвае ўсе варыянты ў большасці выпадкаў. І тут я бы 100 разоў на іх месцы падумаў першым выбіраць менавіта гэты варыянт, які вы назвалі такім вось трэцім шляхам. Паколькі, ну, гучыцца прыгожа, што трэба дастаткова падтрымкі там 5 альбо 10 алігархаў, а не ўсіх астатніх акцыянераў ці народу, ці электарату. Але як гэта, ну, выглядае ў самым, скажам, натуральнай форме? Гэтыя в выпадку чаго, гэтыя, прабачце, 5-10 чалавек не пойдуць на вуліцы і не будуць разганяць нейкіх дэманстранцый, калі яны раптам з'явяцца. Всё-такі для трываласці існуючай улады трэба прыцягненне шырокіх колаў і адміністрацыйнага апарату, і апарату, які галасуе, і апарату, які разганяе тыя ж самыя нешматлікія дэманстрацыі, які раптам знікнення гэтага сацыяльнага контракту могуць стаць і раптам даволі шматлікімі. Все-таки памяць 91-го года рабочых, сотень тысяч рабочых на вуліцах і яшчэ ніхто не адмяняў. Я думаю, тысячу раз падумаюць першым пайсці на такі варыянт, і в чыстым выглядзе, вот мой прагноз, і ён не будзе прыняты. Магчыма, нейкія элементы яго будуць уводзіцца. Але вось такая, скажам, аля чубайсовская прыватызацыя, то бок стварэння вельмі маленькага кола вельмі багатых алігархаў, яна, мне здаецца, не пройдзе, бо гэта проста будзе самагубствам цяперашняга рэжыму.
Пэўна, і спадара Чавусава, і спадара Цыганкова крыху збіў з толку ваш, спадар Таргахруст, каментар, калі вы казалі пра расійскую мадэль. А мадэль дзяржкапіталізму ўсталявалася ў Расіі толькі зараз, пры Пуціне. Пры чубайсаўскіх алігархах, пры Ельцыне не было ніякай эканомікі развіцця. А была класічная мадэль захопу дзяржавы, калі пэўныя групы нажываліся на выкарыстанні ўлады для максімізацыі сваіх прыбыткаў. Адваротная сітуацыя – гэта мадэль дзяржавы развіцця, калі дзяржава, зрошчваючыся з бізнес-структурамі, застаецца функцыянальным і моцным і не дазваляе гэтым алігархам займацца атрыманнем рэнты па-за межамі тых калідораў, якія ім і дае дзяржава. Пры гэтым дзяржава перанакіроўвае прыбытак у развіццё эканомікі. Даход, які атрымліваецца ад газавых і нафтаных патокаў, не праядаецца ўсім насельніцтвам, а рэінвестуецца ў эканоміку. Для гэтага ў нас ёсць усе прадумовы. У нас ёсць дысцыплінаваны, моцны дзяржаўны апарат, якім можа вырашыць гэтую задачу. Пры гэтым апарат запалоханы, у якім сістэмная адміністрацыйная карупцыя будзе праяўляцца не адразу. Мне здаецца, што гэты трэці шлях дакладна адпавядае інтарэсам самога Лукашэнка і інтарэсам беларускага грамадства. А тое, што ўтрымлівае Лукашэнка ва ўладзе, гэта поспех беларускай дзяржавы. У тым сэнсе, што яна моцная, яна функцыянальная, ёй ёсць пока што пераразмяркоўваць. На першым этапе дзяржава будзе кідаць сваіх акцыянераў. Гэта бывае амаль заўсёды. Гэта будзе зроблена і праз далейшае змяншэнне выплат і далейшыя рэпрэсіі. Паралельна будзе ўзнікаць група новых кантраляваных алігархаў, якія з аднаго боку будуць заставацца лаяльнымі Лукашэнку, а з другога змогуць падавіць пратэсты тых, хто прайграў з ліку цяперашніх акцыянераў беларускага рэжыму. Новыя прайграўшыя будуць вымушаны будаваць новыя шырокія кааліцыі. І для гэтага ім можна спатрэбіцца беларуская апазіцыя. Я тут прагназую не дэмакратызацыю, а пачатак пэўнай спаборнасці, якая можа ў рэшце рэшт прывесці да дэмакратызацыі. Я лічу, што ў Лукашэнкі ёсць вялікі рэсурс гульні ў фасадныя, віртуальныя, кіраваныя дэмакратыі. І калі штосьці з гэтай гульнёй не атрымаецца, то гэта прыйдзе знутры. Ці апазіцыя згуляе на новай карупцыі, ці баланс сіл паміж новымі алігархічнымі элітамі будзе парушаны. Мне здаецца, што гэтая сістэма ўсё ж такі адкрываецца.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Пражскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел дактарант Еўрапейскага універсітэту ў Флярэнцыі Аляксей Пікулік, палітолаг Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Тэмы агляду тэлефанаванняў за гэты тыдзень – працэс 14, улада, апазіцыя, дабрабыт, кошты і жыллёва-камунальная гаспадарка. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся працэс над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Моладзевых актывістаў вінавацяць у парушэнні грамадскага парадку. У пятницу 18 красавіка у суде скончили ознаемление с материалами справы и допытали апошніх сведок. Адвокаты не выключают, что решение суду по справе 14 будет оголошено уже у понеделок.
Процесс 14. Молодые сердца отгукнулись на подтримку акции 10 и 21 студеня. Только где они теперь, эти предпринимальники и гандляры? Чому их нема каля будинку суда с подтримкой? Может, зусім не існує такого понятия, как белорусская громадянская супольность? Або влада удала разбивая гэтую громадянскость, гэтую супольность?
На гэтым тыдні мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Хочу звернуцца до Лебедзькі і Вячоркі. Чаго они сядзяць у Мінску і не едуць на вёску? Гаварыць з людзьмі поближе. Цяпер уже пенсіонеры, другія людзі ждуць. Что робить? Их ждут люди этих наших позиционеров. И вот, пожалуйста, Лебедька и Вечерка, и еще другие там северинцы, езжайте по вёскам, поднимайте людей, говорите с людьми правду.
Выказывание слухача спорадили дискуссию, якая тягнулася некалькі дзён.
Слушаю одного из радиослухачов, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
На «Свободу» позвонил какой-то «патриот» в кавычках и предлагал нашей оппозиции ехать на село и поднимать сельское хозяйство. Извините, уважаемый патриот, пусть его поднимают те, кто довел его до ручки. Это Александр Григорьевич и вся его банда. А вы, уважаемый патриот, идите им помогать. Оппозиция будет поднимать сельское хозяйство, когда один из ее представителей будет президентом. А сейчас заниматься этим делом нет никакого смысла.
Я призываю Лебедька, Вечерку, всех оппозиционных лидеров выезжать в регионы, потому что Лукашенко довел и сельское хозяйство, и промышленность до ручки. Все идет вниз, и все дальше, дальше, все хуже.
Штодня мы отрымливаем телефонование, у яких слухачи расповедаюць про свой добробыт.
Зачем ты низко так опускаешься? До чего ты довел? Мы колхозники. Мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070, 1040, а в вёсце 1300, 1400? Все дорожает. Почему труд мужской не повышается ни к чему? Ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается. А каждый день растут и грибы в лесе цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да ні одна молодежь в вёску такую не поедзе, як наша.
Загад партии правителя здійнився на 99,9%. Лёзунг «У кожную хату лічильники воды» принёс свой плён. Жыхарам города Калинкевич треба было радоваться. Это же какая экономия грошей для семейной кишени. Але нечто не тое выходить. Отчиняю краник горячей воды, а там батюхны мои, ці то гарбата, ці то кава тече. Хучей закрываю краник, а про себе думаю. Вось добро, что учора зробила все хатные справы, да помылася у чистой и теплой воде. Бо горячую воду назвать было не так себе. А каб добраться до теплой водицы, треба было з ведерца злить струю холодной воды, якая бегла с горячего краника. Дурить нас, братцы дороженькие, еще не закончился теплянный сезон, а батарея котера холодная уже. Пригрела солнышко. И хопить вам тепла. У партии правителя коттеджи да камины. Что им до малых деток, да состарелых хворых, якія боятся холоду?
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Телефонуйте, делитесь новинами, а так само выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-поведомлення, код краины 375. Далей 29 391 22 24.